Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Суд у справе былога першага намесніка старшыні Мінгарвыканкаму высвятляе, хто прыспешваў дамову з інвестарам. Палітвязень Павел Севярынец атрымаў віншаванне ад 18 дыпламатаў. Праязныя квіткі ў Менску з лютага абяцаюць ізноў афармляць па-беларуску.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што паводле інфармацыі расійскіх уладаў Сырыя засяродзіла арсеналы хімічнай зброі ў адным або двух цэнтрах, тады як раней яно захоўвалася па ўсёй краіне. Тым самым сырыйскі ўрад хоча не дапусціць трапляння зброі ў рукі паўстанцаў. Пра гэта Лаўроў паведаміў журналістам у часе інтэрв'ю на борце самалёта, які ляцеў у Маскву з Брусэлю, дзе 20-21 снежня прайшоў саміт Расіі Еўразвяз. Акрамя таго, Лаўроў усумніўся ў гатовасці заходніх краінаў да ваеннай інтэрвенцыі супраць рэжыму Башара Асада. Расійскі міністр заявіў таксама, што Масква не плануе ні даваць прытулак сырыйскаму прэзідэнту Башару Асаду, ні выступаць пасярэднікам у гэтым пытанні. У Егіпце сёння праходзіць другі этап рэферэндуму па праекце новай канстытуцыі. Дакумент падрыхтаваны асамблеяй, у якой дамінуюць ісламісты. Апазіцыя лічыць, што праект парушае базавыя правы чалавека, рэлігійных і этнічных мяншыняў. Паводле выніку першага этапу рэферэндуму 15 снежня 57% тых, хто прагаласаваў, падтрымалі новую канстытуцыю. Апазіцыя заявіла пра шматлікія парушэнні. Паводле прагнозаў аналітыкаў, у выніку другога этапу галасавання канстытуцыя будзе прынятая. Канфлікт паміж прэзідэнтам і праціўнікамі ягонай палітыкі ў снежні прывёў да крывавых сутыкненняў у многіх егіпецкіх гарадах. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Папа Бенедыкт XVI ў суботу памілаваў свайго былога камердынара Пабла Габрыэля, асуджана на 1,5 гады турмы. У кастрычніку Габрыэля прызналі вінаватым у крадзяжы сакрэтных дакументаў з папскай канцелярыі і перадачы гэтых матэрыялаў прэсе. У суботу раніцай пантыфік наведаў зняволенага ў турме, пасля чаго 46-гадовы Пабла Габрыэля быў адпушчаны з-пад варты. Экс-камердынару будзе забаронена жыць або працаваць у Ватыкане, але Ватыкан гатовы аказаць Габрыэлі ўсю неабходную падтрымку для таго, каб ён змог зноўку пачаць сваё жыццё. Парламент Грузіі ў пятніцу ўвечары ўхваліў законапраект аб шырокай амністыі. Мяркуецца вызваленне 3,5 тысяч зняволеных. Акрамя таго, яшчэ 5,5 тысячам могуць змякчыць прысуды. Мяркуецца стварэнне адмысловай камісіі, якая разгледзіць кожную справу. Рэкамендуецца з асаблівай увагай паставіцца да прысуду паводле артыкулу аб дзяржаўнай здрадзе, удзелі ў ваенных бунтах, шпіянажы на карысць Расіі, рабаваннях, махлярстве, крадзяжы. Новы ўрад на чале з Бідзінам і Ванішвілі лічыць, што многія справы насамрэч з'яўляюцца палітычна матываванымі. На поўдні Пакістану ў горадзе Даду натоўп да смерці забіў мужчыну, які падазраецца ў спаленні Карану. Прадстаўнік паліцыі паведаміў, што каля 200 чалавек уварваліся ў паліцэйскі пастарунак, дзе ён утрымліваўся пад вартай, выцягнулі яго на вуліцу і катавалі. Затым ягонае цела спалілі, 13 удзельнікаў экзекуцыі арыштаваныя. Вы слухалі навіны.